illet nefasto te posuit die qui cumque primo et sacrilega manu produxit arbos in potum pernicio propriumque pagi. Illuet parentis credidrim sui fregisse carbique et penetralia sparcisse nocturno cruore ospitis il venena colca, et quid quidusquam concipitur nefastractavit agro, qui statuit meo te triste lignum te caducu in domini caputimerentis. Quid quisque vitet nunc homini satis cautum stinoras, navit ab Bosporum poenus perro rescit, nequi ultra caica timet aliunde fata, miles sagittas et celerem fugam parti, catenas partus ed italum robor, sed improvisa leti vis rapuit rapietque gentes. Quam paene furvae regna proserpinae, et judicantem vidimus aia cum sedesque discreta spioravet, aiolis filibus querentem Sappho puellis de popularibus, et te sonantem plenius aureo alcaie plectro dura navis, dura fugae malatura belli. Utrunque sacro digna silentio mirantur umbrae digeres et magis pugnas et exactos tyrannos denso umeris bibitaure vulgus. Quid miruob illis carminibus stupens de mitti tatras velua centice psaures et intorti capillis aeumididum recreantur angues? Qui net Prometheus et Pelopis parens dulci laborum decipitur sono, ne curatorion leones autimidos agitare luncas.